Няхай касцёл будзе маці, а не прадпрымальніцай, пажадаў папа Францішак падчас апошняй у гэтым годзе ранішняй эўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння ў Ватыканскім доме Святой Марты. У сваёй гамілі пантыфік падкрэсліў, што касцёл становіцца сапраўднай маці, калі адкрываецца на навізну Бога, на сілу Святога Духа. У сваю чаргу, эгаізм, імкненне да ўлады, робяць касцёл бясплодным, лічыць папа. Калі касцёл пачынае думаць, што можа ўсё, што можа апанаваць сумленне людзей, можа ісці шляхам фарысеяў, садукеяў, шляхам крывадушнасці, тады касцёл становіцца бясплодным, сказаў ён. Францішак пажадаў, каб надыходзячы святы Божага нараджэння учынілі касцёл больш адкрытым на дары Бога, здольным нараджаць новых дзяцей, сапраўдным касцёлам маці. Вельмі часта я думаю, што касцёл у некаторых месцах з'яўляецца больш прадпрымальніцай, чым маці, прызнаўся святы аціец і заклікаў вернікаў маліцца аб плённасці касцёла.